99.3
Orta Dalgalar
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallâ Muhammedin ve âli Muhammed. Merhametli Tanrımızın adı ve yadıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan selamlayırık. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Biz səslənmişik Yaran Radiosundan 9.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqədək bir saat fasilə verdik və indi isə yenə də əməkdaşlarımızla birlikdə növbəti verilişlərimizi təqdim etmək üçün buradayıq. Əzizlər, bugün cümə axşamı günü miladi tarixi ilə 2023-cü il fevralın 16-sı, 1401-ci günəş ili Bəhmən ayının 27-si, 1444-cü hicri qəmər ili Rəcəb ayının 25-ci günü ilə bərabərdir. Bugün Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın can yandırıcı şəhadət il dönümü günüdür. Əməkdaşlarımız adından və öz adımdan hər birinizə baş sağlığı veririk, əcr və mükafat diləyirik sizə, əzadarlıqlarınız qəbul olsun deyirik. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşlar, Qəzəb hər bir çirkinliyin və yaramazlığın kilididir. Başqa hədisdə deyiblər ki, ən icabət olunan, qəbul olunan dua o duadır ki, din qardaşların arxasınca edilsin. Qəmkədərin çoxluğu insanı qocaldar və buyurublar ki, qonşunun əziyyətlərinə dözüb, ona yaxşılıq etmək yaxşı qonşunun xislətlərindən sayılır. Əzizlər, təşəkkür edirik. Siz hörmətlilərə ki, ürək sözlərinizi bizimlə paylaşıbsınız bugün də. Mesajlarınız əlimizə gəlib çatıbdır. Sağ olun. Biz də sizə baş sağlığı veririk və dua edirik, arz edirik ki, inşallah hər birimiz Allah-u Teala'nın seçdiyi bəndələrinin, imamlarımızın, peyğəmbərlərimizin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yol davamçılarından olaq və çalışaq ki, Öz əməllərimizə, rəftarlarımıza malik olmaqla Allah-u Teala'nın rizayətini qazanaq. Nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718-dir. Değerli dinleyiciler, biraz sonra haber bülletininde çalışan hemkarlarımız haberlerin 3. bırakılışını Aran Radyosu'ndan seslendirecekler. Saat 15'te radyo tamaşa varımız, 15.30 Yaşa Hayat Unvanlığı verilişimizin tekrarı seslenecek. Bugün birbaşa təqdim olunmuşdu xüsusi olaraq Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şahadet il dönümü münasibət üçün. Hak yolu başlıklı verilişimiz var 16.20'de, Eller Yadigarı başlıklı program 17.5 dakikada seslenecek. Əxlaq dərsləri bölümümüzdə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini, Abidələr Nəhcül Bəlağə Bulağı və Nur Səhifəsi unvanlı proqramımızda təqdim olunacaq. Və indi isə əziz əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən sizinlə olacaqlar. Bizimlə qalın lütfən. Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə bir daha da bu hüzünlü günü başsağlığı verir. Aran Radiosu efirindən son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İlk öncə başlıqları diqqətinizə çatır. Prezident Seyid İbrahim Rəisi, İranın xarici siyasəti iqtisadi həmkarlıq arasında etimad yaratmaqdır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları quru sərhədlərin bağlı qalmasına etiraz bildiriblər və Ermənistan-Azərbaycan Respublikasına sülh layihəsi təqdim edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti İranın siyasətini Asiyada iqtisadi münasibətlərin yaxınlaşdırması və qonşularla etimad əsasda bildirib. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Çin Prezidenti, Baş Naziri və Çinin Milli Konqresinin sədri ilə görüş və müzakirədən sonra bugün Tehrana qayıdıb. Fars informasiyasının yaydığı məlumata əsasən Seyid İbrahim Rəisi Tehrana daxil olarkən jurnalistlərə səfərin nəticələri barədə məlumat verib. O deyib, İran İslam Respublikasının xarici siyasəti region ölkələri və iqtisadi münasibətlərdə etimad yaratmaqdır və səfər bu baxımdan əhəmiyyətlidir ki, iqtisadiyyat və ticarət sahələrində oxşar razılaşmanı həyata keçirə bilək və iki ölkə prezidentləri arasında 20 anlaşma sənədi imzalandı. Səfərdə həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlardakı həmkarlıq müzakirə edildi, Seyid İbrahim Rəisi əlavə edib. İranın üzv olduğu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında Çinin rolu əhəmiyyətlidir. İranın Brexit-də də üzvlüyü barədə müzakirələr olundu. Bu da Çin tərəfindən səmimi qarşılandı, dövlət başçısı sözlərini qeyd edib. Azərbaycan Respublikasında bəzi politoloqlar İran İslam Respublikasının sərhəd toxunulmazlığı siyasətini şübhə altına almaq üçün eybəcər açıqlamalar verirlər. İranın Zəngəzur dəhlizi məsələsinə düzgün reaksiyalarından qəzəblənən sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Ermənistanı İrana bədbin etmək məqsədi ilə politoloqa yaraşmayan gülünc fikir irəli sürüb. Belə başa düşürəm ki, əgər Zəngəzur dəhlizi Ermənistan ərazisindən keçsə, İran əleyhinə yox, əgər
öz ərazisindən keçsə lehinə olacaq. Qəribə dostluqdur. Görəsən, Ermənistanda bu fırıldağı hiss edirmlərmi? Deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri başçısı qeyd edibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən dəhlizin İran İslam Respublikası ərazisindən keçməsinə Tehran razılıq verib. Rəsmi Tehran həmçinin Ermənistan maşrutundan istifadə olunmağa da əleyhinə deyil, təkcə İran-Ermənistan sərhəddinin bağlanmasından ehtiyatlanır və bu barədə Əliyev hakimiyyətinə xəbərdarlıq olaraq bildirib ki, İran dövlət maraqlarından heç bir vəçilə güzəşdə getməyəcək. Quru sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycan vətəndaşlarının yaşayışını çətinləşdirib. 3 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə sərhədləri bağlı qalıb və sərhəd rayonlarının sakinləri bunun nəticəsində işsiz qalıblar. Hökumət isə xalqın tələbinə quru sərhədlərin açılışı ilə əlaqədar heç bir məhəl qoymur və ya bundan zərər çəkənlər üçün sosial yardım da nəzərə almayıb. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
3 ildən artıq bir zamandır ki, Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə məqsədi ilə qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini bağlı saxlayıb və sərhədlər yalnız tranzit gediş-gəlişləri üçün açıqdır və Azərbaycana xarici ölkələrdən yalnız aviya reyslər vasitəsilə gediş-gəlişlər mümkündür. Qonşu ölkələrin və Azərbaycan istimaiyyətinin istəyinə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti quru sərhədlərini müsafir gediş-gəliş üçün açmayıb. Azərbaycanın Milli Məclisində hakim partiyadan olan deputatların müraciətlərinə baxmayaraq dövlət quru sərhədləri bağlı saxlayıb. Bir sıra deputatlar, o cümlədən Elman Nəsirov, quru sərhədlərin bağlı qalmasını Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibə ilə əlaqədar olduğunu bildirmişdi. O demişdi, Rusiya ilə Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar sərhədlər açılsa ölkə daxilinə axım edəcəklər və ilkin ehtimallara görə onların sayı 3 milyon nəfərdir və ölkədə onları qəbul eləmək üçün imkan yoxdur. Digər deputat Razi Nururlayev isə bildirmişdi ki, quru sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən sərhədlərdə yaşayan vətəndaşlar öz işlərini itiriblər və onların sayı 1 milyona qədər insandır. Hal-hazırda sərhəd rayonlarda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları ki, özləri üçün kiçik biznes yaratmışlar, işlərini əldən veriblər və onlar üçün yaşayış daha da çətin olub.
Gəlirik bazara, biz bir dənə yumurta sata bilmirik. Valla sütdür, qatıqdır, yumurtadır, şordur, pəndirdir. Üzünkü mallardır, fındıqdır, alan yoxdur, neyini? Fındığın qiyməti ilə düşdü. Hər gün gəlirəm, gedirəm. 5 manat olub, yaxşı olmayıb, gedirəm. Bu tamojna bağlı olandan sonra alver yoxdur, heç yoxdur. Bu açılsa olacaq.
Kəftə idikdi o vaxtlar. İndi bağlayıblar, heç qarağa çıxmağa kan yoxdur heç yerdən. Produkt getirirdi Dərbənddən biz. Yaxşı dolanırdı. Labqasızların həyətində çoxunun maşını hələ oradan olub. Hələ sum qadaşımadan başqa iş demirəm.
Sərhəd sakinləri deyirlər ki, yol açıq olanda çox ucuz qiymətə sərhədləri keçib, iş üçün və ya ərzaq almaq üçün qonşu ölkələrə gediş-gəliş edirdik.
Rolkələrdə işləyirdi o tərəflərdə. Maxaçqalıda, Kaspiyskədə, Dərbəndə. Əvvəl indi yox, indi bağlayan vaxtlara mal saxlayır, qoyun saxlayır, belə-belə şeylər də. İndi bağlıdır, getmək olmaz, samolyotla getməlidir, başqa variant yoxdur. Əvvəl vaxtlar biraz yaxşıdır, asan vaxtlar gedir, qonaq elədik, biraz işləyirdi, biraz yamata çətindir də.
İşləyənlər də var idi, bir ayda işləyirdi, bir ay burada olurdu, öz işlə məşğul olurdu. Minimum 500 manat dolarda samolyot. 500 manat burada ayın maaşı yoxdur o qədər. 500 manat da o tərəfdir, bir ayın 500 manat bu tərəf, 1000 manat çıxırdı.
Aran radiosundan son xəbər bültenini dinləyirsiniz. Azərbaycan hökuməti Qarabağdakı erməni sakinlərin qaz nəqlini yenidən dayandırır. Fars informasiyasının məlumatına əsasən Ermənistandan qaz boru xətti ötən gecədən kəsilib. Məlumata görə bu məntəqədəki yerli əhali yanacaq və qaz çatışmazlığı ilə üzləşib. Ermənistandan çəkilən qaz boru xətti Dağlıq Qarabağ əhalisinin enerji ehtiyatlarını təmin edən yeganə yoldur. Azərbaycan Respublikası 12 dekabr 2022-ci il tarixdən etibarən strateji istiqaməti qanunsuz bağlamaqla məntəqəyə qaz idxalının növbəti dəfə dayandırıb. Yerli rəsmilər məntəqədə ərzaq və digər zəruri tələbatın çatışmazlığından narahatdır. Qondarma Qarabağın yüksək rəsmisi Robin Vardanyan isə erməni sakinli məntəqə uzun müddətli blokadaya hazırlaşır və Azərbaycanın təzyiqlərinə təslim olmayacağı vurğulayıb. Ermənistan Azərbaycana sülh layihəsi təqdim edib. Fars informasiyasının yaydığı məlumata əsasən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün cümə axşamı 16 fevral mətbuat açıqlamada qeyd edib ki, İrəvan Dağlıq Qarabağın münaqişəli məntəqəsi barədə dinc məqsədli sülh təklifini Bakıya göndərib. Bu sahədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də öncə sülh barədə Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında müzakirələrin tənzimlənməsinə ölkəsinin hazırlığını elan edib. Həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə Laçın dəhlizi ilə bağlı çərşənbə axşamı günü müzakirə edib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Əfqanistan torpaqlarından Tacikistana hər növ hücuma qarşı Tacikistana himayə olaraq xəbərdarlıq edib. Təsnim Xəbər Portalı məlumat verib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının müştərək qərargah sədri Anadolu Sidorov qeyd edib ki, əgər Tacikistan Əfqanistan torpaqlarından hücuma məruz qalarsa, təşkilat qüvvələri 12 saat ərzində reaksiya göstərəcək. Təşkilat qüvvələri Tacikistanın ərazi bütövlüyünə qarşı Əfqanistan tərəfindən hər növ hərəkətə adekvat cavab tədbirləri görəcək deyə Sidorov əlavə edib. Təşkilat mümkün vəziyyətlərin dinc yolla həllindən əmin olmağa lazımı tədbirlərin çıxarılmasını vurğulayır. Qeyd edək, neçə gün öncə IŞİD ünsürləri Əfqanistandan Tacikistanın hərbi geçidlərini raketlə hücuma tutub. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 2, Biləsvar 11, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 7, Lənkəran 9, Naxçıvan 1, Şuşada mənfi 2 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, fevralın 16-sı, hicri qəməri 1444, rəcəb ayının 25-i, günəş ili 1401, bəhmənin 27-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran radiosundan dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizə istərdik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət edək. Bildiyiniz kimi 27 yanvarda baş vermiş səfirlik hadisəsindən sonra Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətini dayandırmışdır. Tehranda sadəcə olaraq bir konsulluq fəaliyyət göstərir İranda. Və onlar, yəni Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, İran rol oynamışdır bu hadisənin baş verilməsində. Yəni, İranı ittiham eləyirlər. Bu hadisə öncədən planlaşdırılmış bir hadisədir. Belə bir iddialar səsləndirilir Azərbaycan tərəfindən və Azərbaycanda millət vəkilləri, dövlət orqanlarında, bəzi dövlət rəsmləri və Azərbaycan mediası İrana qarşı verişlər yaymaqda davam eləyir. İranı terrorçuluqda, ümumiyyətlə, İranı terror dövləti kimi qələmə verirlər. Halbuki İran tərəfindən başqa cür bəyanatlar gəlir, bildirilir ki, bu hadisə şəxsi zəminində baş vermiş bir hadisədir. Hətta İran səfirliyi Bakıda fəaliyyət göstərir, İran tərəfi bildirir ki, bizim siyasətimiz qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqları genişləndirməkdir, mövcud əlaqələri qoruyub saxlamaqdır, biz buna çalışırıq. Amma Azərbaycan tərəfinin bəyanatları başqa çalışmaları göstərir, dəyərli dostlarımız ki, bu da iki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə xidmət edən bir çalışmalardır. Biz həmin məsələ bağlı sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik, dəyərli eşidənlərimiz. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Qəhrəman Nurani ilə Tehran şəhəri ilə bir bağlantımız qurulmuşdur. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Cənab Nurani, Azərbaycan Respublikası səfirliyində baş vermiş hadisə ilə bağlı söhbət edirdik və Azərbaycan dövlətinin küçün reaksiyası, eyni zamanda İranı ittiham etməsi və Azərbaycanın ekspertlər də yəni, həmin dövlətin elə mövqeyini təkrar eləyirlər, bu hadisənin terror aktı kimi qiymətləndirir və İranı Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasət yaparmaqda, ermənilərlə əlbir olmaqda ittiham eləyirlər. Az öncə də bir söhbət etdik Azərbaycanlı ekspertlə. Siz nə deyə bilərsiniz bu mövzu haqqında? İran doğrudan, yəni bu terror aktının törədilməsində rol oynayıb İran dövləti?
Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti rəsmi təhqiqatın aparılmasına imkan vermədi və tələskən bir qərar qəbul elədi və bu hadisənin terror aktı olduğunu iddia elədi. Halbuki bununla bağlı təbii ki, iki ölkənin ortaq qrupu yaradıla bilərdi və İran tərəfi hələ əlbəttə təhqiqatını yekunlaşdırmayıb. Necə ola bilər ki, birdən-birə bir neçə video kamera, yəni təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə çəkilmiş lentləri əsas götürüb İran tərəfini ittiham eləyəsən və güya İranın bu işdə rol oynadığını iddia eləyəsən və bu şübhəsiz ki, düşmənin dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Mən hər şeydən qabaq burada üçüncü qüvvələrin rol oynadığını görürəm. Yəni, hadisə tamamilə məişət ailə zəminində baş vermiş bir faciə idi. Bu faciə ilə əlaqədar İran tərəfi üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirdi. Bu mənada ki, dərhal yaralıları xəstəxanaya yerləşdirdi. Sonra İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxladı. Eləcə də İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İlham Əliyevlə söhbətin zamanı İranın üzərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcəyini vəd elədi. Ancaq nədənsə İlham Əliyev həmin söhbət zamanı bəzi xoşməramlı ideyalar irəli sürsə də sonradan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən o cümlədən də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi tərəfindən verilən açıqlama tamamilə qeyri-səmimi açıqlama kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi demək olar ki, hər şey aydınlaşmadan və təhqiqat aparılmadan belə mövqe irəli sürür ki, güya bu mütəşəkkil bir cinayət olub, güya bu hadisənin arxasında İranın dövlət orqanları dayanıb, güya polis terrorçu ilə əməkdaşlıq eləyib və s. Ancaq burada qaranlıq məqamlar çoxdur. Hesab edirəm ki, bu hadisənin baş verməsindən dərhal sonra bəzi qüvvələr bu hadisəni, bu münaqişəni körükləməyə cəhd elədilər. O cümlədən də Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick dərhal prezidentin köməkçisi ilə görüşdü Hikmət Hacıyevlə və ola bilsin ki, bir sıra tapşırıqlar və hətta deyərdim ki, təlimatları ona təqdim elədi və yəni rəsmi təhqiqat aparılmadan siyonistlər bunda maraqlı idilər ki, hər halda Azərbaycan Respublikasını İrandan uzaqlaşdırsınlar. Və bu yöndə təsəvvür edin ki, sonrakı hadisələr onu deməyə əsas verir ki, siyonistlər bu yöndə xüsusi canfəşanlıq göstərdilər, əlbəttə necə deyirlər canfəşanlıq və İran tərəfinin ədalətli mövqeyini kölgə altında qoymağa cəhd elədilər. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Respublikası hansısa qüvvənin təsiri altına düşməməli idi və burada hər halda siyonistlərin izini asanlıqla görmək olur və orada hər kəs başa düşməlidir ki, siyonistlər heç bir vəzlə İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında maraqlı deyirlər və çalışırlar ki, bu əlaqələr pozulsun. Hətta deyərdim ki, sərhədlər bağlansın. Çünki hadisədən dərhal sonra səfirliyin boşaldılması ciddi şübhələrə yol açdı.
Bəli, bəli.
Yəni, hesab edirəm ki, burada bu məsələdən belə anlaşılır ki, əvvəlcədən hansısa plan var imiş.
Gözləyirmişlər sanki.
Hər halda bu təsadüfi hal sayılsa da bu Yasin Hüseynzadənin hücumu. Amma o biri tərəf, yəni siyonistlərin idarə elədiyi senariyo üzrə inkişaf elədi hadisələr.
Bəli, təəssüflər olsun.
Azərbaycan sürətlə səfirliyini boşaltdı. Halbuki adətən əlaqələr kəsildikdə və səfirlik bağlana bilər.
Bəli, bəli.
Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tərəfinin böyük səhvidir və ümid edirək ki, gələcəkdə əlaqələr normallaşsın və tam səmimi mühitdə, sakitlik əsasında qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilsin. Həm İran tərəfindən, həm də Azərbaycan Respublikası tərəfindən və kiminsə bu məsələdən sui-istifadə etməsinə imkan verilməsin.
Aydındır. Elə gələcəklə bağlı sual vermək istəyirdim. Herhalda İran səfirliyi Bakıda fəaliyyətini göstərir və İran dövlətindən də Cənab Nurani, yəni hər hansı qalmaqallı açıqlamalar verilmir, amma biz görürük ki, qarşı tərəfdə yəni Azərbaycanda istər Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olsun, hətta Azərbaycan Milli Məclisində hər gün İrana qarşı bəyanatlar səsləndirirlər, İranı ittiham eləyirlər. Yəni bunun axırı necə ola bilər? Kim itirə bilər bax bu oyunda?
Mən hesab edirəm ki, rəsmi Bakı İran İslam Respublikası ilə 750 kilometr uzunluqda olan sərhədin əhəmiyyətini nəzərə almalıdır. Yəni, bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan arasında hələ ortaq layihələr var. Şimal-Cənub tranzit koridoru işlənib hazırlanmalıdır. Sadəcə olaraq Rəşt Astara deməli istiqamətində işlər yekunlaşdırılmalıdır. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycanın gələcəkdə xeyrinədir. Azərbaycanın tranzit qovşağına çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər. Yəni, bu böyük imkandan imtina etmək düzgün olmazdı. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu emosiyalar başa çatmalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfindən sərgilənən mövqelər adətən emosional olmuşdur. Hansısa məntiq mən görmürəm, yəni beynəlxalq diplomatiyaya bələd olan hər kəs dəqiq başa düşür ki, burada hansısa anormallıq hökm sürür. Halbuki rəsmi Bakı burada təmkinlik göstərməlidir. Bəli, yəni bir təhlükəsizlik zabiti səbirlikdə şəhid olmuşdur. Buna görə İran tərəfi də narahatdır və dərin hüzünlə başsağlığı verdi. Və gördünüz ki, Tehran Beynəlxalq Hava Limanında şəhidi necə yola saldı,
bəli, yəni bəli.
Tamamilə səmimi halda biz də bu mənzərələrin şahidi olduq. Təbii ki, rəsmi Tehran öz dövlətçilik ənənəsini nəzərə alaraq tərəf müqabildən də səmimilik gözləyirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu alınmadı, amma gələcək həftələrdə və aylarda ola bilsin ki, vəziyyət bir qədər sakitləşəcək. Yəni, burada Azərbaycan tərəfi ola bilsin ki, dostla düşməni ayırt etməyi bacaracaqdır. Çünki İran heç bir vəclə Azərbaycanla düşmən mövqeyində deyil. Necə ki, İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Dr. Əli Əkbər vilayəti də belə Azərbaycanla bağlı son açıqlamasında, son məktubunda bildirmişdi ki, qətiyyən İran Azərbaycana hücum eləməz. Yəni, belə bir şantajlar bilirsiniz ki, ortaya atılır oradakı qərəzli media. Və eyni zamanda Cənab vilayətinin söhbətinin məğzi həm də bundan ibarət idi ki, əgər Azərbaycana hansısa xarici təhlükə yaranarsa, dərhal İranı öz yanında görəcək. Yəni, bu tamamilə səmimi bir açıqlama idi. Hesab edirəm ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni ümid eləyək ki, rəsmi Bakı bu siqnallara düzgün münasibət bildirəcək, düzgün qiymətləndirəcək və Tehranla körpülərin yanmasına, uçmasına imkan verməyəcəkdir. Xüsusilə də ki, hazırda bilirsiniz ki, təxribatçı qüvvələr gəlib Bakıya dolmuşlar, sonra onlar türkçülük ideyası dünyasını güya təbliğ edirlər kimi iki ölkə əlaqələrinə zərbə vururlar. Yəni İranla Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Belə bir qara PR kampaniyasına son qoymağın artıq vaxtı gəlib çatmışdır.
Aydındır. Çox sağ olun Cəmil Nurani, təşəkkür edirəm. Vaxtımız tükənir. Sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirik. Hörmətli ekspertimiz cənab Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik. Azərbaycanla İran münasibətləri haqqında səfirlik hadisəsi və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? İranla Azərbaycan münasibətləri hansı bir tempdə davam eləyəcəkdir? Bu vaxta hörmətli ekspertimiz cənab Nurani bizə öz şəxsi fikirlərini, mülahizələrini söylədi. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Biz də arzu edirik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri keçmişdəki kimi normal şəkildə davam etsin. Və Azərbaycan səfirliyi də Tehranda fəaliyyətini başlasın, çünki bu Azərbaycanın öz xeyrinədir. Səfirliklərin bağlanması iki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə, maraqlarına xidmət edir. Bunu unutmayaq, dəyərli dostlarımız, səfirliklər açılmalı, fəaliyyət göstərməlidir. Əlbəttə, İran səfirliyi qeyd etdiyimiz kimi Bakıda fəaliyyətini davam etdirir. İran tərəfinin siyasəti qonşu ölkələr, xüsusilə Azərbaycanla əlaqələri qoruyub saxlamaqdır. Əziz dostlar, bununla mümkün veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, Aran Radiosundan sizinlə təşəkkür edirik. Bugün də bizimlə olduğunuz üçün, bugün Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın can yandırıcı şəhadət il dönümü günüdür əzizlər və bu münasibət ilə başsağlığı veririk siz hörmətlilərə, Uca Tanrıdan sizə əcr və mükafat dilərik, sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza. Bugünkü radio tamaşa səslənir Aran Radiosundan.
Aran Radiosunun radio tamaşa qrupu təqdim edir. Tövbə qapısı. Yazıçılar Səid Təşəkkürü, Əskər Təqayi. Rol ifa edənlər Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Peyman Abdullahi. Rejissor Əmin Rəsuli.
Aslan, mən bilmirəm, Şeyx Təbərsi səni niyə bu qədər sevir? Oğlundan da artıq səni sevir, belədir?
Şeyx mənim böyüğümdür. Allaha min kərə şükr edirəm ki, məni şeyxlə tanış etdi.
Necə tanış olmağınızı mənə demirsən?
Niyə, deyərəm. Əsəd, Şeyx Məşhəd şəhrinin böyük alimlərindəndir.
Aha.
Qəzna qoşunu Xorasana yürüş getirən çağ, Şeyx Kərim Memarla Səbzəvar şəhərinə gəlmək qərarına gəlmişdilər.
Kərim Memar?
Hı. Kərim Memar Ağa İmam Rızanın hərəminin eyvanlarını tikdirmişdi. Kərim qabil bir memardı, məşhur və bacarıqlı.
Aha.
Şeyx Kərim Memarla Səbzəvara sarı yola düşdülər. Axı, Səbzəvarlar özləri şeyxdən dəvət etmişdilər.
Əcəb, əcəb.
Şeyx də Səbzəvarda tələbələr üçün məktəb tikdirmişdi. O, tələbələrə İslam hökmlərindən deyib, Qur'an və təfsir dərsləri vermək üçün O məktəbi tikdirmişdi.
Aslan, deyirəm, sən necə şeyx ilə tanış oldun?
Yadındadır qəzinə qoşmuş səbzəvarı talamaq dedi.
Hə, yadımdadır.
Səbzəvarlılardan çoxu o qoşunun əli ilə qətlə yetirilmişdilər. Şeyx Kərim memarla o yürüşdə ölüləri bastırmaqla, yaralılara yardım etməklə məşğul olmuşdular. Gecə idi. Qəzinə qoşunu heç kəsə rəhm eləmirdi. Qadınları əsir eləyib, kişiləri də öldürürdü. Mən hələ şeyxi tanımırdım. Özümü qoşunların əlindən xilas elədim. Onlardan biraz uzaqlaşdım. Özümü Şeyx Tikan məktəbin həyətinə yaxınlaşdırdım. Birdən gözüm iki nəfərə düşdü ki, ölüləri məktəbin həyətində bastırırdılar. Mən yoxsul, ac və dilənçi bir adam kimi onlara yaxınlaşdım. Qabağa getdim.
Mən yazığa bir tikə çörək verim. Qəzinə qoşunu bu ölülərin canlarını alıb. Mənim də ürzümü. Xahiş eləyirəm. Mənə kömək eləyin.
Ey Allah rəhməsi. Bunlar Əli şiyələrdilər. Bunlar ölü deyirlər. Şəhiddilər.
Ay, dilənçi. Gəl. Gəl bu bir dənə sikəni al. Çıx, get.
Ver, ver. Allah sənin köməyin olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Bilmirəm, sənin səsin niyə mənə xoş gəlir?
Siz də mənə bir pul verin, xahiş edirəm. Siz mənim səsimdən xoşunuz gəlirsə, mənim də sizin pulunuzdan xoşum gəlir.
Ay, bəl- dilənçi, çıx get. Görmürsən nə haldayıq?
Niyə, görürəm. Yaxşı ölüblər. Yoxsa mənim kimi gərək sənə yalvarırdılar. Mən də ailəmə görə sizə yalvarıram, xahiş edirəm.
Get buradan. Çıx get. Qoy işimizi görək. Get.
Ya şeyx. Ya şeyx. Şeyx. Siz haman məşhur şeyx Təbərsi deyilsizmi?
Özüm. Amma məşhurluğumdan xəbərim yox.
Ya şeyx. Siz ki Səbzəbarda və ətraf bölgələrdə məşhursuz. Niyə bu işlə məşğul olubsuz? Niyə ölüləri məktəbin həyətində bastırırsınız? Ölüləri qəbrəstanlıqda bastırarlar, ya şeyx. Gör, nə bahalı parçadan kəfən ediblər. Əla, arşın, dəyərli parça, aydındır. Bu ölülər Səbzəvarın böyüklərindən imişlər, yox? Ya şeyx, bu kəfənlərin dəyəri qədər mənə kömək eləyin, xahiş edirəm. Uzaq yerə getməz. Savabı vardır. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm.
Yaxşı. Yaxşı. Gəl. Gəl bu üzüyü. Bu üzük dəyərlidir. Aparsat alı və çöyəm. Süt al.
Sağlasız.
Yaxşı. Axı, bu bahalı yüzüyü niyə bu dilənçiyə verirsiniz?
Sizə nə var ki, ağa bağışlayır, nökərin canı çıxır. Yaşayasın.
Doyancı, sənin adın nədir?
Adım Aslandır. Amma çətinliklər aslanlıqda mənə bir iz qoymayıbdır, yaşayır.
Aslan, mən bu üzüyü sənə verdim, amma səndən bir istəyim var.
Buyurunuz, qulağım sənlədir. Yalnız üzüyü məndən almayın, xahiş edirəm.
Yox, üzük sənindir, Aslan. Mənə söz verciyindən belə evə halal ruzu apar, halal çörək apar, halal bərəkət qazan. Mənə söz ver, əmək. Alın təri ilə çörək qazan. Belə olsan, Tanrı da öz rəhmətini sənə hədiyə edər.
Biz deyirsiniz. Hələ görəklər, görəklər nə olacaq?
Çıx git aslan! Çıx git!
Yaxşı!
Kömək elə, kəyin, kömək elə. Yapışın cənazı. Aslan!
Ay qardaş, şeyx hardadır?
Şeyx?
Bəli, şeyxi bugün görməmişəm. Yəni, sübdən neçə dönə bu yana baş vurmuşam, amma şeyxdən heç xəbər yoxdur. Nə olub?
Çaşkər memar olaydı. Çaş sən diri qalırdın. Çaşkər memar olaydı, çaş.
Bura bax, öz canınızdan xərcləyin. Yazıq Kərim memarın canını niyə ortaya atırsan?
Mən elə özüm Kərim memaram.
Hə? Kərim memar özünsən?
Hə, bala, hə.
Bura bax, Kərim memar, arzulayırdın ki, kimin yerini öləsən? Kimin?
Şeyxin, Şeyx Təbərzinin.
İlahi.
Bu gün sübazanından sonra şeyhin canını qızma tutdu. Ha? Canı alovlanırdı. Səbzibar cəmaatının qəm qüstəsi şeyh candan saldı. Həkim gəlməmiş, şeyh dünyadan getdi.
Şeyh öldü?
Bəli, bəli, bəli, özüm öz əllərimlə şeyhi bastırdım.
Onda şeyhi bastırdım. Şeyh öldü. Onda belə, pəs belə, şeyhi bastırıb. Şeyhi qabrastanlıqda bastırıb. Onda belə. Bu soğuk mazarda, bu ses, bu bel sesi ne içindir? Ben ölmüştüm. Ama sanki nefes çekirəm. Bu bir sınaqdır. Sınaq. Əbu Əli Fəzl ibn-i Təbərsi üçün ilahi bir sınaqdır. Çətindir, amma sevimli. Özümü cümra hiss edirəm. Pərverdigar, bir yarpağında ağaçdan düşmək sənin izlinlədir.
sənə bir ölünü diriltmək asandır, çox rahat. İndi mənəm və sənin məhəbbətin. Sən hər nə istəsən olacaq, ya Rəbbim Allah. Ya Rəbbəl aləmin, sən bilirsən ki, niyyət etmişdim, ömrüm qurtarmamış. Sən Qur'anın icmalını yazam, sən Qur'anı və təfsir yazam. Bu, mən ilə sənin aranda bir ilqar idi, bir əhd idi. İlahi, mənə fürsət ver, mənə vaxt ver, bu işi sona çatdırım, sonra məni aparayalım. Vaxt verməsən də mən itaat edənlərdənəm. Ya Rəbbəl aləmi, Subhanallah, Subhanallah. Işıq görürəm ilahi, ilahi işıq. Təbərsiyim qaranlıq qəbirdən qurtardı. Şükür olsun Allah, Tanrı belə istəyibdir. Ay Allah, bu məzarı qazan kimdir? Mənim səsimi işitmir. Yoxsa qorxusundan qoyub qaçar. O hər kəsdir. Məni bu məzardan qurtarmaq üçün yollanıbdır. Allah sənə çox şükürlər olsun. Allah sənə çox şükürlər olsun.
Məni bırax, məni bırax, bırax məni, məni. İlahi, İlahi, tövbə, anlamamışam, məni bağışla. Əffələ, bırax, bırax əlmi. Acımaq, mənə köməkli, acımaq, köməkli. Bırax əlmi, mənə köməkli. Bırax əlmi, mən ölü deyiləm. Bırax əlmi, mən yalnız gəlmişdim sənin kəfənini uğurlayam, mən ölü deyiləm. Mən kəfən oğrusuyam, oğruyam mən kəfən oğrusu. Əlimi bırax, bırax əlimi. Həyat yoldaşım yolumu gözləyir. Uşaqlarımın gözləri yoldadır. Ay Allah, mənə kömək edin. Ay Allah, mən dedim şeyhin kəfəni dəyərlidir. Xayş edirəm, mən nə bir baxı bu bəlaqə düşəcəm ilahi. Bu ölünün əli hissidir, hissidir əli. Əlimi, bu nə əhvalatdır, ay Allah, bu nə əhvalatdır. Kömək edin. Axısın. Ah, sən ölüsən, ölübsən, sən niyə əlin istidir?
Qorxma, qorxma. Tanrı səni yollayıb mənə yardım edəsən. Qorxma.
Danışır. Danışır.
Tanrı mənə yenidən can bağışladı.
Sən ölüsən, yoxsa məni öldürmək istəyirsən. Mən söz verirəm ki, daha kəfən oğurlamayacaq. Söz verirəm, bax, burada söz verirəm. Əlimi bırax, xahiş edirəm. Sən əlimi boşla. Bırax əlimi. Mən qayıdım evə. Yaxşı, ailəm məni gözləyir.
Sən mənə çox tanış gəlirsən, oğlum. Sən, adın Aslandırmı?
Mən Aslanım.
Aslan?
Aslanım mən, bəli.
Mənə yardım et, buradan çıxım.
Doğrudan sən dirilirsən, dirilirsən.
Bəli, mən ölməmişəm. Allahın lütfi ilə yenidən nəfəs çəkirəm. Əlimi tut, mənim bir nəzrim var. Allahla əhd eləmişəm. Gərək yerinə yetirəm, sonra öləm. Məni buradan qurtar.
Yaxşı.
Kömək elə durum.
Allah
sənə minnətdarəm.
Allah.
şeyh. Mən indi inanım ki siz ölü deyilsiz.
İnan aslan, inan. Elhamdülillahi Rabbil alem. İlahi, sen istesen ölünü de diril dersen. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber.
Bu gece mənim için bir sınav idi. Ya şeyh, Tanrı elə bil ki məni sınayırdı. Ya şeyh, məni dua eləyin. Dua eləyin, mən də sizin kimi Allah adamı olum. Dua eləyin məni.
Sen bana yardım ettin. Sen bana yardım ettin. Tanrı seni buraya yolladı. Yolladı hem beni kurtarasan hem de özünü. Aslan, ölüme inan. Hamımız bir gün ölecek. İnan. Ve vakti olmamış tövbe et. Allah'a sarı, Tanrı'ya sarı kayıt. Tanrı hamı için tövbe kapısını açık koyuptur. Tövbe et oğlum.
İlahi. İlahi. Affele. Beni bağışla. İlahi. Ben pişmanım ilahi. Ben seni unutmuştum. Ama sen beni unutma. İlahi beni unutma. Unutma. İlahi al-af.
Allah'ımı bize bağıştı.
İlahi şükür.
Aslan ağlama.
İlahi.
Eşitməlidir.
Eşitməli və dərs almalı.
Bəli, düz deyirsən. Dərs almalıdır. İbrət almalıdır.
Əsəd, şeyx o gecə mənə dedi, Aslan, haram çörək yeməsən, nəfəsin haqq olar.
Allahu Ekber.
Haqq. Namazda tənbəllik etmə. Dözümlü ol. Tanrıya da üsyan eləmə. Özgələrə yardım et. Quranın hörmətini saxla. İnsan ürəyi əkin yeri kimidir. İnsanın ürəyi tarla kimidir. Onda yaxşı toxum əksən, məhsul da yaxşı olar. Aslanın ürəyi o gecədən öncə quru və şoranlıq idi. Amma Tanrının yardımı ilə şeyxə tuş gəldim və düz yola qayıtdım.
Deyirəm, Aslan, şeyx çoxlarını düz yola yönəldibdir. Onun Məcmuəl Bəyan kitabı ya Cəvam ol Cami kitabı haqq axtaranlara yol göstəricidir.
Həməşə Allaha qayıtmaq üçün yol vardır. Həməşə qapılar açıqdır. Tövbə qapısı bağlanmayan qapıdır. Heç vaxt bağlanmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Rolü ifa edənlər Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Peyman Abdullahi. Prodüser Amin Rasuli. Ses mühendisi Said Kubadi. Efektör Mirzalil Mirhamitzade.
Değerli dinleyiciler, Səslənmiş İqaram Radiosunda saat 9.20 dəqiqədən və çalışmışıq ki, qeyd olunan saatlarda verilişlər təqdim olunsun siz hörmətlilərə. Bugün bildiyiniz kimi Həzrət İmam Musa Kazım Əleyhisselamın şəhadət il dönümüdür. Bu can yandırıcı gündə, müsibətli gündə biz Aran Radiosundan səslənib özəl proqramlarla qulluğunuzda olmuşuq. Saat 11-də Yaşayat Unvanlı verilişimiz xüsusi olaraq təqdim olundu siz hörmətlilərə və indi isə bu verilişimizin təkrarı təqdim olunur.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adıyla. Hürmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əziz dostlar, yaşayış verişi ilə sizinlə olmaq istərdik Aran Radiosunun canlı efirində. Bugün Həzrəti İmam Musa Kazım Əleyhisselamın şəhadətinin ildir müdür hər birinizə bu münasibəti ilə dərin hüzünlə baş sağlığı verir. Başınız sağ olsun. Əziz dinləyicilər, bugünkü proqramda Həzrəti İmam Musa Kazım Əleyhisselamın həyatından bəhs edəcəyik, onun yaşayışından danışacağıq. Bu gözəl yaşayışdan nə kimi dərslər çıxara bilərik biz, nə kimi dərslər ala bilərik. Vaxta hörmətli ekspertlərimizlə söhbət edəcəyik inşallah veriliş boyu. Sizə ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün dəyərli dinləyicilər. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz.